สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมธนวัฒน์ศรีกับรายการวิหารน่าสนุกเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนำเอาเรื่องราวสาระน่ารู้ที่น่าสนใจในวงการการบินเทคโนโลยีการบินเกี่ยวกับเรื่องราวของอากาศยานวิทยาศาสตร์การบินรวมถึงกีฬาทางอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบินมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคอการบินเลยนะครับท่านฟังครับรายการวิหารน่าสนุกเราเจอกันเป็นประจำพร้อมกับเนื้อหาสาระที่แบ่งออกเป็น4ช่วงตอนใหญ่ๆนั่นก็คือช่วงเล่าขานตำนานการบินช่วงสนุกเครื่องบินเล็กช่วงลอยลมบนและทันเทคโนโลยีนะครับและในแต่ละช่วงของรายการเราก็จะจัดเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับก็เป็นเพลงสากลบ้างเพลงไทยบ้างลูกกรุงลูกทุ่งและแต่ยุคแต่สมัยนะครับเป็นเพลงที่เอาเป็นว่าฟังท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการรับฟังเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับก็เป็นรายการสบายๆนะครับวันนี้เราขานตำนานการบินนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติกองบินทหารเรือซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่มีเครื่องบินไว้ใช้งานนะครับกองบินทหารเรือเป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับเรียกว่ามีบทบาทมากมายจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรับฟังช่วงในช่วงของเล่าขานตำนานการบินท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่มีวงการการบินเราเรียกว่าเป็นลักษณะของกิจกรรมด้านการบินเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปลายสมัยรัชสมัยรัชกาลที่6นะครับเราก็เริ่มที่จะส่งนายทหาร3ท่านไปเรียนวิชาการบินนี่ก็กลับมาสร้างสถาปนากองบินฐานบกขึ้นนะจากนั้นก็พัฒนาขึ้นเรื่อยไปจนถึงกองทัพอากาศจนเป็นกองทัพอากาศที่เกรียงไกรในปัจจุบันนี้นะครับเรามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับหลักๆแล้วก็คงถ้าพูดถึงว่าหน่วยงานใดจะมีเครื่องบินใช้บ้างนี่ก็คงจะแน่นอนนะครับกองทัพอากาศนะครับมีกองทัพบกก็มีเฮลิคอปเตอร์มีอะไรเยอะแยะให้เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกองทัพอีกกองทัพหนึ่งนะคือกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเนี่ยหลักๆก็มีเรือนะครับแต่ว่าในเรือที่มีนั้นนะครับก็ยังมีเครื่องบินอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือเพราะว่าภารกิจด้านการป้องกันประเทศในทางทะเลนั้นนะครับมีความสำคัญมากโดยเฉพาะการบินขึ้นหรือลงจอดเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกองบินฐานเรือโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่านักบินที่อื่นจะสามารถขึ้นลงบนเรือได้ง่ายๆนะครับเอาละครับอันนี้จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการป้องกันประเทศทางทะเลนะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่เรียกว่ากองบินฐานเรือครับหน่วยบินนาวีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่งๆมาฟังกันหรอว่าประวัติของกองบินนี้เป็นอย่างไรนะครับกองบินทหารเรือเนี่ยนะครับมีแนวคิดในการจัดตั้งกำลังทหารอากาศนาวีเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2464ครับเมื่อพระบิดาแห่งการบินนาวีของไทยก็คือท่านพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสนาธิการกระทรวงทหารเรือในขณะนั้นนะครับได้ทรงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาบัญชาการกระทรวงทหารเรือว่าสมควรที่จะก่อตั้งกองบินทะเลขึ้นโดยเริ่มจากเครื่องบินทะเลขนาดเล็กเพียง2ลำก่อนนะครับจากนั้นมาครับในปีประมาณ2481กิจการบินนาวีของไทยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อกองทัพเรือนั้นได้มีมติให้จัดตั้งหมวดบินทะเลขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีเครื่องบินแบบวัตนาเบ้จำนวน6เครื่องนะครับเข้ามาประจำการซึ่งเครื่องบินวัตนาเบ้นั้นเป็นเครื่องบินสมรรถนะเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับบนบกก็ได้นะครับก็ใส่ landing gear เข้าไปนะครับแต่ว่าลงในน้ำปั๊บก็จะมีทุ่นนะทุ่นใหญ่ๆนะครับก็ซื้อเข้ามาประจำการจำนวน6เครื่องโดยมีฐานบินอยู่ที่ตำบลจุกเสม็ดจังหวัดชลบุรีครับต่อมาในปี2485กระทรวงกลาโหมก็ได้ยกฐานะเป็นหมวดบินทะเลขึ้นมาเป็นกองบินทะเลขึ้นนะครับแล้วก็ในปีต่อถัดมานะครับกองทัพเรือก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งมาเป็นกองบินทหารเรือนะก็คือเริ่มต้นในปี2485นั่นเองนะครับเมื่อกองบินทหารเรือเริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับทางกองทัพเรือจึงได้สั่งการให้กองบินทหารเรือนั้นย้ายมาอยู่ที่สนามบินอุตภเปาจังหวัดระยองในวันที่29พฤษภาคมปี2510พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากกองบินทหารเรือมาเป็นกองการบินทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองเรือยุทธการนะครับแล้วก็ยังคงใช้เรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการกองบินทหารเรือนะครับกองเรือยุทธการได้กล่าวถึงความสำคัญของการบินทหารเรือเอาไว้นะครับแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นกองทัพเรือนะครับแต่ในการรบในยุคปัจจุบันเนี้ย เราก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานได้ดังนั้นนะฮะจึงมีความจำเป็นจะต้องมีกองบินทหารเรือขึ้นเหตุผลเพราะว่าเรือเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานเนี่ยเรามีมิติที่ต่ำนะครับคำว่ามิติที่ต่ำหมายถึงว่าเราสามารถมองข้าศึกศัตรูได้จากในที่ต่ำคือก็อยู่บนเรือนะครับสูงจากพื้นอย่างมากก็ไม่เกิน60เมตรนะครับก็คือมุมมองที่มองจากเรือข้าศึกศัตรูที่สูงที่อยู่ไกลเกิน40กิโลเมตรแต่นี่มองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะขอบโลกมันบังหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมองเห็นได้สูงและไกลจำเป็นจะต้องมีอากาศยานเข้ามาช่วยเพราะว่าอากาศยานนั้นก็เปรียบได้เหมือนดังดวงตาอีกอย่างหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเราสามารถเห็นได้ไกลกว่าเราก็จะมีโอกาสลบชนะมากกว่าซึ่งอากาศยานของกองทัพเรือนะครับจึงต้องเป็นอากาศยานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติการในทะเลโดยเฉพาะจะต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายและก็มีความแม่นยำในการค้นหาเป้าหมายได้ไกลนะครับสามารถส่งข้อมูลที่สำคัญย้อนกลับมายังเรือแม่ได้และก็เนื่องจากการรบสมัยใหม่เนี่ยครับสำคัญตรงที่ว่าใครเห็นก่อนยิงได้ก่อนย่อมมีโอกาสสูงกว่าที่จะได้รับชัยชนะนะครับอันนี้เป็นการนำอากาศยานเข้ามาใช้เพื่อการชิงความได้เปรียบจากคู่ต่อสู้นั่นคือความจำเป็นที่ทำไมฐานเรือจึงต้องมีเครื่องบินด้วยนะครับมาดูเรื่องของขอบเขตและภารกิจของกองบินฐานเรือนะครับซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดศึกสงครามแบบเต็มรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเราจะมีโอ้กว่าจะยิงกันหรือกว่าจะลบกันเนี่ยโอ้โหต้องไกลเกลี่ยต้องกระบวนการในการทูตอะไรมากมายแต่ว่าเพื่อเป็นการรักษาสถานภาพความพร้อมรบให้มีอยู่ตลอดเวลานะครับกำลังพลของกองทัพเรือกองบินทหารเรือกว่า 2,000 นายของกองบินนะครับจึงได้รับการฝึกฝนและก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับโดยในยามสงบเราก็ซ้อมนะครับกองบินทหารเรือก็มีหน้าที่ในการลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับดูแลและปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติจากการขนส่งสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อนและก็ยาเสพติดด้วยนะครับรวมถึงสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภารกิจในการดับไฟป่าและภารกิจฝนหลวงกองบินทหารเรือเนี่ยมีเครื่องบินที่มีสมรรถสูงในการดับไฟป่าอยู่นะครับนะฮะแคนาเดีย CL อะไรนะผมจำรหัสไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จัดอากาศยานเป็นเครื่องราชพาหนะถวายงานรับใช้พระบรมสารีวงศ์ในวันโอกาสที่เสด็จทรงงานอย่างพื้นที่ห่างไกลนะครับรวมถึงภารกิจในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับ search and rescue ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของกองทัพเรือในการเข้าช่วยเหลือประชาชนกองบินทหารเรือมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงครับหากมีการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาส่วนในยามสงครามครับอันนั้นเป็นยามสงบในยามสงครามนั้นกองบินทหารเรือนั้นก็จะเข้าร่วมกับกองทัพเรือภาคของตัวเองเพื่อสนับสนุนการรบทางทะเลให้กับกองเรือนั้นๆโดยมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบินทหารเรือออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณทะเลน้ำทั้งหมดเลยนะครับ3ส่วนได้แก่หมวดแรกครับหมวดบินเฉพาะกิจกองทัพเรือภาค1อันนี้รับผิดชอบพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบนนะครับตั้งแต่เหนือและติจูดที่10ขึ้นมาจนถึงชายฝั่งทะเลภาคกลางนะฮะมีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานอุตภเปาจังหวัดระยองนี่เองหมวดที่2ก็คือหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาค2นะครับรับผิดชอบพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ใต้เส้นละติจูดที่10ลงไปจนถึงชายแดนประเทศทางภาคใต้ซึ่งอันนี้มีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับท่าอากาศยานทหารเรือสงขลาจังหวัดสงขลานั่นเองส่วนอีกฝั่งนึงครับฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับก็จะมีหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่3ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดเลยครับเริ่มแต่จังหวัดระนองเรื่อยไปจนนู่นเลยครับสุดชายแดนมีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับก็สรุปว่าพื้นที่ครอบคลุมของกองทัพเรือนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะครับมาดูกันว่ากองทัพเรือมีอากาศยานอะไรบ้างอากาศยานที่เหมาะสมที่จะใช้กับการบินในภารกิจเหนือพื้นทะเลจะเป็นอากาศยานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอากาศยานนั้นคุณลักษณะของอากาศยานที่แตกต่างกันย่อมจะหมายถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความประหยัดความเร็วความสามารถในการค้นหาความสามารถในการติดอาวุธและก็ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเรือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจต่างๆที่กองทัพเรือมอบหมายได้เนี่ยตัวกองบินทหารเรือเองจึงต้องมีอากาศยานในประจำการหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศยานปีกตรึงหรือฟิกวิงนะครับหรือว่าอากาศยานปีกหมุนซึ่งปัจจุบันนี้รวมแล้วนะครับมีประจำการอยู่ทั้งหมด13ชนิดซึ่งก็จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น3กองบินนะครับ3กองบิน9ฝูงบินนะครับเริ่มต้นกันเลยครับเรามีเรือบรรทุกอากาศยาน1ลำนะครับท่านผู้ฟังครับประเทศเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ1ลำนั่นก็คือเรือชื่อเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับก็จะมีอากาศยานหลักประจำอยู่ก็คือ Seahawk นั่นเองเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ S70B Seahawk ซึ่งจะเป็นหน่วยบินสังกัดหน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศรฝูงบิน2ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ2เครื่องยนต์นะครับมี ระยะปฏิบัติการไกลสุดที่450ไมล์ทะเลจัดหาเข้ามาประจำการพร้อมกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับได้รับการติดตั้งกวานแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเลรวมถึงมีระบบเรดาร์พิเศษครับในการค้นหาเรือผิวน้ำที่หัวเครื่องซึ่งมันจะหนุดนูนออกมาข้างใต้นะครับสามารถติดตั้งตอร์ปิโดก็ได้มีภารกิจรับผิดชอบในการปราบเรือดำน้ำนะครับค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด6ลำถ้าอยากทราบว่าซีฮอคเป็นยังไงถ้าเกิดผมพูดว่าแบล็คฮอคท่านผู้ฟังคงรู้จักกันดีนะครับแบล็คฮอคนี่ก็เป็นคอปเตอร์อเนกประสงค์ใช้งานเป็นม้าใช้นะครับตอนนี้เริ่มจะเข้ามาทดแทนฮิวอี้นะครับ UH1 แล้วเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นลุงเป็นปู่ไปแล้วนะครับอายุเยอะมากนะครับก็จะมีแบล็คฮอคเป็นรุ่นหนุ่มเข้ามาซีฮอคหน้าตาคล้ายๆแบล็คฮอคครับเป็นฟอร์แมตบอดี้เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าติดตั้งอุปกรณ์พิเศษระบบเครื่องยนต์พิเศษที่สามารถปฏิบัติงานเหนือทะเลได้ดีกว่านะครับเพราะว่าความหนาแน่นของอากาศเหนือพื้นน้ำกับบนบกนี่มันไม่เหมือนกันนะครับระบบเครื่องยนต์อาจจะแตกต่างกันส่วนรูปร่างหน้าตานะเป็นว่าบอดี้เดิมมันบอดี้เดียวกันนะครับต่อมาครับมีฝูงบิน101นะครับก็จะมี DO 228ดอนเนียนะครับหน้าจมูกยาวนะครับอันนี้สังกัดฝูงบิน101เป็นเครื่องบินใบพัดแบบ2เครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับมีระยะปฏิบัติการไกลสุดที่715ไมล์ทะเลอันนี้เป็นเครื่องบินถือเป็นเครื่องบินลาดตระเวนนะครับเฝ้าตรวจยามชายฝั่งมีการลำเลียงผู้ป่วยและปฏิบัติงานด้านธุรการปัจจุบันนี้ก็ดัดแปลงให้สามารถติดตั้งอาวุธบางชนิดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินหลักอันนี้เป็นฟิกวิงนะครับเป็นม้างานหลักของกองบินทหารเรือเนื่องจากมีขนาดเล็กแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานมีประจำการอยู่ทั้งหมด7ลำครับลำนี้สังเกตง่ายๆตัวเหลี่ยมๆนะครับเป็นเครื่องบินปีกนะปีกตรงๆนะครับตัวเหลี่ยมๆนะหน้ายาวๆนะครับฝูงบิน102ครับ102นี่มีเฟรนด์ชิพนะครับมี F27MK Fokkerนะครับสังกัดฝูงบิน102อันนี้เป็นเครื่องบินใบพัดแบบ2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพมีระยะทางระยะปฏิบัติการไกลสุดที่1,020ไมล์ทะเลบินได้8ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับติดตั้งจรวดนาวิถีก็ได้ฮาร์พูนนะครับติดตอร์ปิโดติดทุ่นระเบิดรับผิดชอบในภารกิจลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำในระยะใกล้แล้วก็ใช้เป็นท่าเป็นอากาศยานลำเลียงตอนนี้มีอยู่3ลำนะครับแล้วก็มียักษ์ใหญ่1ตัวนะครับเป็น P3T Orion นะครับสังกัดฝูงบิน102เป็นเครื่องบินใบพัด4เครื่องยนต์ครับลำใหญ่เบิ่มเลยนะครับบินได้ไกลสุดคือ 2,500 ไมล์ทะเลหรือว่าบินติดต่อกันได้13ชั่วโมงบินอันนี้เป็นเครื่องบินที่ใช้ตรวจการนะครับสามารถตรวจการลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำในระยะไกลเนื่องจากปฏิบัติภารกิจได้เป็นเวลานานปัจจุบันมีอยู่2ลำนะครับพี่ที่3เนี่ยหน้าตาเหมือนเครื่องบินโดยสารนะครับเพราะรูปทรงเป็นกลมๆนะครับแต่ว่าจะให้สังเกตว่าจะมีหางยื่นออกไปตัวนั้นคืออุปกรณ์เรดาร์ที่ใช้ต้องการตรวจจับเรือดำน้ำนะครับอ้าวมีที30ที337นะครับหรือว่ารู้จักกันในนามเครื่องบิน O2 Skymaster อันนี้เป็นเครื่องบิน Cessna นะครับสังกัดฝูงบิน103นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินประกอบแบบ2เครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ว่านี่ไม่ได้อยู่ที่ปีกนะครับ2เครื่องยนต์เครื่องยนต์1อยู่ที่ลำตัวส่วนหัวอีกเครื่องยนต์1อยู่ที่ลำตัวส่วนท้ายท่านผู้ฟังครับเขาเรียกว่าเครื่องบินแบบหางบ่วงนะครับก็คือมีลำตัวหางมีหางเป็น2ลำไปนะครับ2หางเป็นเครื่องบินลาดตระเวนนะครับพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินใบพัดพลเรือนของเซสนาบินได้นาน5ชั่วโมงครับติดตั้งปืนกลอากาศได้ติดตั้งจรวด 2.75 นิ้วได้มีภารกิจในการลาดตระเวนตรวจการแล้วก็โจมตีชี้เป้าปัจจุบันมีเยอะครับมี14ลำนะครับเสียงดังนะครับดังเลยเพราะว่าเครื่องยนต์2เครื่องยนต์แล้วเป็นอินไลน์นะครับก็คือลำอยู่ข้างหน้าตัวนึงกับดันข้างหลังอันนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็มาถึงฝูงบิน201นะครับเครื่องบินมหัศจรรย์ที่นี่ก็คือ CL215 เป็นเครื่องบินใบพัดสะเทินน้ำสะเทินบกครับว่าเป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์นะครับมีระยะปฏิบัติการไกลสุดที่1760ไมล์ทะเลบินขึ้นลงรับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะครับภารกิจดับเพลิงไอ้คำว่าบินขึ้นลงรับน้ำเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดกรณีที่เป็นการดับไฟป่าโดยใช้เครื่องบินแบบอื่นของกองทัพอากาศยกตัวอย่างเช่นใช้ BT67 Bruceler Turbo BT67 นะครับก็คืออันนี้ท่านฟังนึกออกไหมครับดาโกต้านั่นแหละแต่ว่าดัดแปลงติดเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนะครับลำนี้เนี่ยเวลาจะเติมน้ำไปดับไฟป่าเติมสารเคมีจะต้องจอดที่พื้นนะครับแล้วก็จะมีแบมบี้ใต้ท้องแดงๆแปะเข้าไว้นะครับก็ต้องเอารถมาเติมน้ำกรอกลงไปนะครับเติมสารเคมีกรอกลงไปจนกว่าจะเต็มแล้วถึงบินขึ้นแต่ CL215 นี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ตัวเขาเองสามารถขึ้นลงในน้ำได้แล้วก็ขึ้นลงบนบกได้เหมือนกันเวลาขึ้นลงในน้ำเนี่ยครับก็จะหุบฐานล้อแล้วก็เอาท้องที่มีลักษณะคล้ายๆเรือลงน้ำไปแต่คราวนี้เวลาถ้าต้องการน้ำเพื่อที่จะดับไฟนะครับมันก็จะมีเรียกว่าช่องเปิดใต้ท้องนะครับเครื่องบินก็จะบินแล้วก็เลียดลงไปในน้ำล่อนลงในน้ำนะครับแต่ไม่ได้ดับเครื่องนะครับก็ยังคงวิ่งตรงไปข้างหน้านะครับใช้เครื่องยนต์ฉุดอยู่เปิดช่องรับน้ำน้ำก็จะเข้าครับไหลเข้าไปไหลเข้าไปจนกระทั่งเต็มถังรับน้ำพอล้นพอเต็มปั๊บมันก็จะล้นออกมาทางข้างๆนะครับก็เต็มแล้วก็ปิดช่องรับน้ำแล้วก็บินขึ้นไปเลยคือถ้าจะลงเติมน้ำไม่ต้องจอดเลยนะครับก็วิ่งลากคือต้องมีแหล่งน้ำยาวๆนะครับพอหมอนี่เขาจะใช้ทางวิ่งไกลมากก็ลงลาดน้ำไปนะครับได้น้ำเต็มก็บินขึ้นไปแล้วก็เทลงไปในไฟไม่ใช่เททิ้งนะครับเทลงไปดับไฟป่าจากนั้นก็บินวนกลับมาเติมน้ำเร็วมากเลยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่พิเศษก็คือสามารถล่อนลงในน้ำได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องบินลัดตระเวนสำหรับค้นหาผู้ประสบภัยนะครับปัจจุบันมีประจำการอยู่ทั้งหมดเยอะ1ลำแม่ลำเดียวเองเนาะนะครับอ่ะต่อมาครับมี Nomad ด้วยนะครับ N24A นะครับซึ่งเป็น Nomad นี่จะเป็นเครื่องบินของออสเตรเลียนะครับสังกัดฝูงบิน201เครื่องบินอเนกประสงค์ครับตัวนี้ปฏิบัติการได้นาน5ชั่วโมงบินบรรทุกผู้โดยสารได้13คนรับผิดชอบภารกิจในการลาดตระเวนนะครับขนส่งทางอากาศปัจจุบันมีอยู่5ลำนะครับของราชนาวีกับของกองทัพอากาศจะแตกต่างกันตรงที่ว่าของราชนาวีนั้นโนสโคนจะยาวนะครับจมูกยาวนี่จะต้องติดเรดาร์นะครับเวเตอร์เรดาร์ไปด้วยนะครับอ้อ CS215ก็มีเวเตอร์เรดาร์ด้วยนะครับเรดาร์ตรวจอากาศนอกจากนี้ครับยังมี F27MK400 Fokker นะครับเป็นใบพัดเหมือนกับF27 ที่ผมดังกล่าวนะครับมีประสบการณ์ไกลสุดอยู่ที่ 1,100 แตกต่างจากรุ่น200ตรงที่ว่าไม่สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์และระบบอาวุธได้นะครับเป็นเครื่องบินโดยสารบรรทุกได้44คนรับผิดชอบภารกิจในการตรวจการลาดตระเวนแล้วก็ลำเลียงปัจจุบันมีอยู่2ลำนะครับลำใหม่นั้นก็จะเป็นAmbraer EMB135LR นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินไอพ่นนะครับ2เครื่องยนต์มีระยะปฏิบัติการไกลสุดที่1750ไมล์ผู้โดยสารบันทึกได้37คนนะครับอันนี้เป็นเปลพยาบาลนะเป็นเครื่องบินพยาบาลนะครับสามารถมีความเร็วสูงด้วยนะครับจึงมอบหมายกันในเรื่องของการภารกิจในการส่งกลับทางการแพทย์จากสนามรบแนวหน้านะครับแล้วก็ลำเลียงยุทธการปัจจุบันมี2ลำนะครับส่วนคอปเตอร์นะครับประเภทโรตารี่วิงปีกหมุนนะครับนอกจากจะมีซีฮอคแล้วก็ยังมีเบล212ด้วยนะครับก็คือ UAV เนี่ยแหละครับแต่ว่าออกแบบให้สับใช้งานกันทางทะเลด้วยนะครับบรรทุกผู้โดยสารได้13คนติดตั้งอาวุธก็ได้นะครับจอดบนเรือที่มีลานจอดอากาศยานได้ทั้งหมดนะครับภารกิจเป็นภารกิจอเนกประสงค์นะครับขนส่งทางอากาศนะฮะมีอยู่6ลำแล้วก็เบล214STนะครับซุปเปอร์เลยนะครับลำนี้มีอยู่2ลำนะครับลำเลียงยุทธการอันนี้บรรทุกได้เยอะกว่าตัวยาวกว่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมี S76 นะครับลำใหม่เหมือนกันนะครับเป็นลำเลียงค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนส่งทางอากาศและก็อีกอย่างก็เป็นเคี่ยวเล็บด้วยก็จะเป็นซุปเปอร์ลิงค์นะครับเป็นลิงค์นะครับ300นะครับอันนี้เป็นคอปเตอร์ใบพัด2เครื่องยนต์มีหน้าที่ในการเป็นเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือนะรับผิดชอบภารกิจตรวจการส่วนหน้าติดอาวุธได้ด้วยนะครับปัจจุบันมีอยู่2ลำนั่นก็คือเรื่องของการกองบินฐานเรือนะครับคราวนี้ท่านฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วก็ซีฮอคนั้นมันแตกต่างจากแบ็คฮอคอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับซีฮอคนะฮะมองภายนอกนะหน้าตาโครงสร้างเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิมง่ายแข็งแรงกว่านะครับอย่างที่2ก็คือเรื่อง2จ๋าสามารถปฏิบัติงานได้ในทะเลร่วมกับเรือได้ออกแบบเฉพาะนะครับก็คือถอดเก็บอะไรต่างๆได้นะครับแตกต่างเข้ามาก็คือเรื่องของถังน้ำมันสำรองมีถังน้ำมันสำรองที่สามารถปฏิบัติการได้ไกลๆนะครับมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับนักบินและลูกเรือด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฐานล้อที่แข็งแรงกว่านะฮะรวมถึงทาสีที่เป็นสีพลางทะเลนะครับสีออกสีเทาๆนะฮะและอีกข้อหนึ่งก็คือมีเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินด้วยนะครับมี emergency locator transmitter ติดตั้งเข้าไปนะครับเนื่องจากทะเลนั้นน่ะไม่อาจจะไม่มีพื้นที่ให้ลงจอดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์คู่นะครับมีระบบถุงลมสำหรับลอยตัวในน้ำได้ซึ่งอีเมอร์นะครับลงฉุกเฉินนะครับมีเรดาร์ตรวจการที่กว้างไกลมีเครื่องช่วยเดินอากาศที่แม่นยำและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลติดตั้งไว้ด้วยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่แตกต่างนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับเนื่องจากโครงสร้างที่แข็งแรงจะรองรับแรงกระแทกเมื่อเกิดจากการขึ้นลงบนเรือนะครับซึ่งกรณีการขึ้นลงบนเรือเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นิ่มๆนะครับอาจจะมีคลื่นลมต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีไอเกลือนะครับจะกัดกร่อนให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะแข็งแรงกว่าปฏิบัติงานในทะเลร่วมกับเรือได้นะครับสามารถพับเก็บส่วนต่างๆพับใบพัดรวบๆๆแล้วก็เอามาเข็นเข้าไปใช้พื้นที่ประหยัดนะครับมีถังน้ำมันสำรองมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับฐานล้อนี่จะแข็งแรงกว่านะครับมีสีพลางเทาด้านนะครับสร้างความกลมกลืนให้กับภูมิประเทศในทะเลด้วยลดการตรวจจับด้วยสายตาแล้วก็ลดการสะท้อนกลับของเรดาร์ที่บอกว่าช่วยเครื่องช่วยถุงลมสำหรับลอยน้ำเนี่ยนะครับช่วยเฮลิคอปเตอร์สามารถลอยบนผิวน้ำได้นานถึง2นาทีนะครับเพื่อให้ลูกเรือนั้นมีเวลามากพอที่จะสละอากาศยานนะครับเปิดทำงานได้จาก2กรณีก็คือเครื่องตกกระแทกพื้นน้ำแรงเกินกว่าที่กำหนดแล้วก็เมื่อนักบินเปิดได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อลอยตุ๊บป่องแล้วก็บินขึ้นได้นะครับเป็นการใช้งานในกรณีฉุกเฉินนะลอยได้2นาทีนะครับมีเครื่องช่วยเดินอากาศที่แม่นยำนะครับพร้อมทั้งมีระบบสำรองหากระบบใดระบบหนึ่งเกิดทำงานผิดพลาดแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างจากคอปเตอร์แบ็คฮอคกับซีฮอคนะครับ เอาละครับก็จะได้ฟังกันไปนะครับความรู้ในเรื่องของประวัติของกองบินทหารเรือพร้อมทั้งอากาศยานที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือนะครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆครับ
ฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ oh. ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมาย
จังหวะนั้นจังหวะของเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงบนฟ้านะครับรู้สึกจะเป็นของพาราด็อกนะครับจังหวะเพลงอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะชื่อว่าบอสโนวานะครับเป็นจังหวะที่ฟังดูแล้วได้ยินเสียงคลื่นแทรกอยู่ในจังหวะเลยนะครับฟังดูแล้วสนุกมากนะครับสมกับหัวเรื่องก็คือช่วงเล่าขานก็จะเป็นเรื่องของประวัติกองบินฐานเรือนะครับเอาเพลงเรือมาฝากกันเลยเอาครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับ
ลอยลมบน
วันนี้เอาเรื่องลอยลมบนมาจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่คามือในปัจจุบันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อก่อนคงคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับท่านฟังจำภาพยนตร์เรื่องมนุษย์ต่างดาวไอ้มนุษย์ข้างข่าวได้ไหมครับแบทแมนนะครับแบทแมนนะครับแบทแมนนะครับที่ต้องฉายไฟขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็จะมีมนุษย์แต่งตัวเป็นข้างข่าวมานะครับมากินกล้วยไม่ใช่นะครับเราจะเห็นมีโทรศัพท์เครื่องแดงๆเครื่องนึงที่เวลามีเหตุร้ายมันจะสว่างวาบวาบวาบนะครับสามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้นะครับเป็นโทรศัพท์หน้าตาเหมือนโทรศัพท์มือหมุนบ้านเรานี่แหละโอ้โหยุคนั้นฮือฮามากโทรศัพท์อะไรไม่ต้องมีสายไม่นานนักเราก็มีโทรศัพท์ไร้สายในบ้านเดินเพ่นพ่านไปทั่วบ้านได้นะครับไปวางไว้ตรงไหนก็หาไม่เจอนะครับประจำนะครับปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับซึ่งสมบูรณ์มากกว่ามันทำอะไรมากกว่าโทรศัพท์ได้เยอะมากนะครับเออนะครับถ่ายรูปได้นะครับ ฟังเพลงก็ได้รับทีวีก็ได้คุยได้2ซิมนะครับส่งข้อความมันจะเป็นตัวอักษรเป็นภาพไปได้หมดนะครับขาดอย่างนี้คือทำกับข้าวไม่ได้ท่านนะครับตอนนี้นะครับแต่สั่งอาหารได้ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือพัฒนาไปถึงที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์ตัวนี้เริ่มต้นในปี1980นะครับแต่ก็คงไม่มีใครจินตนาการถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดพกพาลูกเล่นหลากหลายปัจจุบันนี้ได้นะครับซึ่งยังคงงงกับรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มากมายที่แบบเอามาใส่กระเป๋าเสื้อได้เมื่อก่อนนี้ impossible ปัจจุบันนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีอะไรที่อัศจรรย์พันลึกมากยกตัวอย่างเช่น iPhone นะครับ iPhone นะครับสมาร์ทโฟนหรือมากมายiPhone นี่จะเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับของ Macintosh ของ Apple นะครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยครับมันมีระบบอะไรต่างๆที่มากมายมากเลยนะครับมันสามารถที่จะระบบมันเนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะครับในยุคแรกเริ่มเนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้งานอย่างในโทรศัพท์มือถือรุ่นใดหน้าแท็กนะครับเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมก็ไปเริ่มเทิมนะครับความหนามากกว่า2เท่าของความยาวแบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์ iPhone ปัจจุบันนี้ซะอีกนะครับในสำหรับเรื่องระบบสายอากาศนะครับโทรศัพท์ iPhone พัฒนาขึ้นมีระบบส่งสัญญาณสายอากาศ1คู่สายที่แยกสาย1ไว้สำหรับส่งสัญญาณโทรศัพท์กับอีกอึงสำหรับส่ง Wi-Fi Bluetooth GPS ต่างๆซ่อนไว้ในกรอบโลหะซึ่งเทคนิคนี้นะครับทำให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนปัจจุบันได้ทำอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับในภารกิจของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน1เครื่องเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้มากมายอย่างที่คุณนึกไม่ถึงนะครับฟังเพลงก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งทั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าไมโครอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเล็กลงไปมากในโทรศัพท์1เครื่องเนี่ยนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นแล้วก็มียี่ห้อออกมาเยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันนี้โทรศัพท์ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำรงชีวิตแล้วขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็งานเข้านะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับท่านสามารถใช้โทรศัพท์ทำอะไรได้เยอะแยะนะครับท่านสามารถใช้โทรศัพท์ชำระเงินก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบอะไรนะครับ RFID นะครับเป็นบลูทูธซึ่งสามารถส่งสัญญาณว่าท่านมีเงินอยู่เท่าไหร่หักบัญชีอะไรเท่าไหร่โดยใช้โทรศัพท์นะครับเวลาเข้าไปในห้างนะครับท่านสามารถที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ยส่งสแกนเนอร์เป็นไม่ใช่สแกนเนอร์เนี่ยเป็นบาร์โค้ดนะครับก็จะเอาตัวบาร์โค้ดยิงปิ๊ดก็สามารถที่จะเก็บค่าสมาชิกเก็บค่าอะไรต่างๆได้มากมายไกลกองอันนี้เป็นพัฒนาการของระบบโทรศัพท์นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับในสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบหน้าจอสัมผัสนะครับซึ่งหน้าจอสัมผัสเนี่ยความละเอียดของหน้าจอที่สัมผัสนี่หลากหลายมหัศจรรย์มากนะครับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ที่มีหน้าจอสัมผัสกับกลายเป็นสิ่งที่มีความลูกเล่นที่หลากหลายมากกว่าระบบที่เป็นระบบกดปุ่มนะครับนะครับนี่จะพาท่านลอยลมบนไปไกลวันนี้ผมคาดว่าจะเวลาจะไม่เพียงพอเป็นว่าคร่าวๆวันนี้เราจะนำมาพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์กันไม่มากมายนักนะครับขีดความสามารถในการประมวลของโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเยอะมากนะครับในระบบของเขาเองท่านสามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์ส่งข้อความที่เป็นตัวหนังสือได้เยอะนะครับรับข้อความเก็บไว้ส่งภาพส่งวิดีโอซึ่งทั้งหมดเนี่ยระบบการประมวลผลด้วย CPU โทรศัพท์เนี่ยนะครับพัฒนาไปมากเมื่อก่อนทำงานอย่างนี้เนี่ยต้องใช้ CPU เลยมันตับเป็นแผ่นๆนะครับเป็นชั้นๆซ่อนกันเยอะแยะแต่ปัจจุบันนี้เหลือชิปเล็กๆตัวเดียวเวลาทำงานเมื่อก่อนร้อนมากปัจจุบันนี้ก็จะไม่ร้อนแล้วนะครับเพราะว่าเขาองค์ทำงานได้เป็นอย่างดีประสิทธิภาพเขาสูงกว่าที่งานใช้งานในโทรศัพท์เมื่อก่อนนั้นจะต้องใช้พลังงานมากมายแบตเตอรี่ก้อนเริ่มเติมปัจจุบันนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์หรือลิเธียมอิออนเพียงก้อนเดียว 3.7 โวลต์แอมประมาณ 1,000 แอมมีแอมเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้ครึ่งวันเหลือเฟือไปหมดเลยนะครับทำให้ปัจจุบันนี้การใช้งานทางโทรศัพท์นี้เพิ่มขึ้นหลากหลายท่านผู้ฟังลองนึกถึงลองดูก็ได้นะครับเช้าเย็นนี้ก็ได้ฮะท่านผู้ฟังครับตอนกลับบ้านไม่ว่าท่านจะขับรถกลับหรือนั่งรถประจำทางรถนับแรงสาธารณะนี่นะครับท่านลองมองดูตามข้างถนนนะครับในเส้นทางที่ท่านผ่านไปนะครับที่ป้ายรถเมล์นะครับผมเคยลองดูนะครับลองทำสถิติดูคร่าวๆสมมติว่ามีคนยืนคอยรถเมล์อยู่10คนท่านจะเห็นคนโทรศัพท์ถึง8คนนะครับประมาณนั้น6คนไม่ต่ำกว่า 5-6 คนนะครับเต็มไปหมดพอเวลาที่ท่านดูป้ายต่อไปท่านก็จะเห็นอีกนะครับปัจจุบันนี้มันขาดไม่ได้เลยนะครับแม่ค้าซึ่งเมื่อก่อนการมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากมายไกลกองเมื่อก่อนนี้ผมเคยใช้โทรศัพท์มือถือตัวแรกเลยจะเป็น Panasonic นะครับเราเรียกว่าหิ้วถือนะครับตอนนั้นทำธุรกิจดนตรีนะฮะในยุคแรกเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ก้อนเบอร์เริ่ม12โวลต์ใส่เข้าไปหนักมากมีตั้งแบบสะพายนะครับแล้วก็ เป็นระบบเครือข่ายที่ต้องผ่านศูนย์นะครับค่าโทรศัพท์นาทีละ8บาทมั้งครับรับก็เสียโทรออกก็เสียนะครับยุคนั้นจากนั้นก็จะเป็นพวกก่อน Motorola รุ่นที่เราเรียกว่ากระดูกหมานะฮะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยโทรศัพท์ซ่อนเอาไว้ในฝ่ามือได้ท่านสามารถที่จะจดกรรมบันทึกเสียงอะไรต่างๆได้มากมายก่ายกองเลยนะครับพัฒนาการในยุคนั้นนะครับจากโทรศัพท์เครื่องเป็นแสนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องราคาเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยที่ว่าเนี่ยมันถูกจริงๆนะครับอย่างเราอย่างไม่นานมานี้นะครับผมมีโทรศัพท์รุ่นสัก3ปีที่ได้อยู่เครื่องนึงแต่มันใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมอยากจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นโนเกียตัวหนึ่งนะครับก็ไปซื้อแบตเตอรี่แท้ที่ร้านก็บอกว่าพี่จะซื้อของแท้เลยค่ะแบตเตอรี่ของแท้ก้อนละ450บาทเนี่ยพี่เพิ่มอีก150บาทตอนนี้พี่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไปเลยซึ่งสเปคสมรรถนะสูงกว่าโทรศัพท์ที่พี่มีอยู่อีกมันก็อึ้งนะครับอึ้งจริงๆนะครับเพราะว่านั่นคือพัฒนาการของโทรศัพท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยคำว่าสมาร์ทมันทำได้หลากหลายมากนะครับก็ทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการใช้งานโทรศัพท์หลักๆก็คือเพื่อการสื่อสารแต่ถ้าเกิดท่านใช้งานที่หลากหลายมากมายเกินตัวท่านเองปัญหาก็จะตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการใจแตกนะครับเคยฟังไหมครับใจแตกทางการสื่อสารนะครับมีศัพท์ใหม่ๆขึ้นมามากมายนะครับใช้โทรศัพท์ในทางที่ผิดโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆ นะครับทั้งแชททั้งอะไรกันวุ่นวายไปหมดสารพัดสารพีเอาเป็นว่าก็เป็น2แง่2ดาบ2คมนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางด้านโทรศัพท์ที่เรานำมาฝากกันในช่วงลอยลมบนพักกันสักครู่นะครับกับเพลงเพราะๆอีก1เพลงนะครับที่เตรียมไว้นะครับอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายนั่นก็คือเพลงชีเล็กๆน้อยๆนะครับ
เพียงสองคนอยู่มาจนเราเข้าใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ
รักก็มีแค่เพียงสองคนอยู่ทนจนคนสงสัยว่าเราทำไมทนไว้รักกันยังไงทั้งที่ชอบโกรธกันเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกรธเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมอภัย
ใจจริงน่ากลัวเป็นสอง
รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคน
ที่เธอเองก็ทำเหลือเกินแต่มันบังเอิญว่าฉันทนได้บางครั้งฉันก็มาไปก็เป็นบางวัน
ใจจะยอมมาภายให้เธอแต่จะยอมให้เธอเท่านั้นก็มีเพียงเธอและฉันที่ยังผูกพันและรักกันอย่างเดิมเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกรธเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมอภัย
ใจจริงน่ากลัวเป็นโศ
กรักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคนรักและผูกพันมีด้วยกันสองคนหนักเบาแค่ไหนพร้อมใจจะทนให้กันเรารักกันมานานก็ยังเหมือนเดิม
ช่วงนี้เหลือเวลาเล็กน้อยนะครับก็นำเรื่องราวทางเทคโนโลยีมาฝากครับท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินคำว่าวิกิพีเดียไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อราว10ปีก่อนนะครับแหล่งความรู้ที่เป็นตัวต้นตำรับก่อนมาเป็นวิกิพีเดียนั้นถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นแหล่งปันแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในโลกแห่งความรู้ที่ต่อสู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานในขั้นตอนการผลิตและก็กำหนดระยะเวลาที่ไม่อาจระบุได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นการนำเอาเนื้อหาความรู้มาเรียบเรียงแล้วก็เผยแพร่อย่างเป็นงานจิตอาสาโดยการให้ฟรีไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายปราศจากการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เจ้านายตามระบบการทำงานรูปแบบเดิมๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของเว็บไซต์อันหนึ่งนั่นเองต้นตำรับนี้นะครับเป็นวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงนะครับเมื่อก่อนชื่อว่านูพีเดียนะครับคือต้นแบบเขานะครับแต่หลังจากนั้นทั้งหมดนี้ก็เลยมารวบรวมแล้วก็คัดสรรแบ่งประเภทจัดข้อความจัดอะไรให้เป็นวรรคเป็นตอนนะครับนั่นก็คือจัดกลายมาเป็นวิกิพีเดียในปัจจุบันนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเข้าไปที่วิกิพีเดียแล้วก็พิมพ์เซิร์ชนะครับเป็นสารานุกรมที่สามารถที่จะบอกได้ทุกเรื่องเลยนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็คือเรื่องของเป็นสารานุกรมนะครับในทุกวันนี้นะครับวิกิพีเดียได้รับการเผยแพร่มากถึง28ภาษาโดยเนื้อหามากกว่า20ล้านหัวข้อแล้วก็เป็นแหล่งแรกๆในการสอบแสวงหาความรู้ของผู้คนนะครับเวลาเราอยากจะรู้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยทั้งโลกเลยนะครับเราจะไปที่วิกิพีเดียสารานุกรมนะครับก็แล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ได้ผลดีถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับวิกิพีเดียจึงเป็นทั้งเครื่องมือแล้วก็เป็นทั้งเวทีที่เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์แล้วก็แรงบันดาลใจให้กับจิตอาสาแล้วก็ที่จะเป็นเครื่องมือการสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้ลงกันให้ลงสู่ในระบบโลกเครือข่ายกันมากขึ้นนะครับก็ท่านใดสามารถที่จะเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ท่านก็สามารถที่จะมีสารานุกรมติดมืออยู่ตลอดนะครับเวลาเราเซิร์ชนะครับเซิร์ชได้เลยนะครับเซิร์ชข้อความได้เลยเนี่ยนะครับก็จะเวลาสมมติว่าเราเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์ลงไปว่าอะไรก็ตามเช่นข้าวเหนียวส้มตำไงยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าใน Google เขาก็จะบอกมาเยอะแยะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแต่ในนั้นลองดูดีๆนะครับถ้าบอกว่าเป็นวิกิพีเดียนั่นก็จะเป็นนิยามของอันนี้เลยนะครับว่าคืออะไรอย่างไรนั่นเป็นสารานุกรมออนไลน์นะครับที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกไซเบอร์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมธนวัฒน์ทัศดีวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันมาตั้งแต่ต้นเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเพลงชื่อเพลงเล็กๆน้อยๆลืมบอกไปเป็นของคุณเป็นเพลงเก่าแล้วนะครับของคุณปั่นกับคุณนะครับมาริวันนะครับแล้วก็เป็นร้องในสไตล์บอสโนวานะครับลื่นลอยตามยอดคลื่นฟังสนุกๆ นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล่าพิพัฒน์เจริญคุณนะครับกำกับเทคนิคนะครับนั่งควบคุมเสียงให้เรานะครับคุณเพ็ญประภาสีจัดทำบทแล้วก็รวบรวมข้อมูลรวมถึงเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันพบกันใหม่ในรายการวิหารสนุกในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วครับสวัสดีครับ